Qalampirdan gapiramiz. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev salomatligi yuzasidan tibbiy ekspertiza o'tkaziladi. Qo'ytoshdagi hodisalar bo'yicha ochilgan jinoyat ishi ko'rilayotgan Bishkekning Pervomay sudi sudyasi joriy yilning 14-aprel kuni shunday qaror qabul qildi. Shu tariqa Qo'ytosh voqealari bo'yicha sud muhokamasi sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilguncha to'xtatib turiladi. Hozirda Almazbek Atambayev 47 soatlik koloniyada saqlanmoqda. Sobiq prezident 2020 yil dekabr oyi salomatligi bilan bog'liq muammo sabab bu yerga ko'chirilgandi. Atambayev so'nggi sud majlislarida ishtirok etmadi. Uning advokatlari esa bir necha bor ehtiyot chorasini o'zgartirish bo'yicha rasmiy murojaat kiritdi. Ma'lumot uchun, o'tgan yil iyun oyida Qirg'izistonni 2011-2017 yillarda boshqargan Atambayev qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevning noqonuniy ozod etilishi to'g'risidagi ish bo'yicha korrupsiyada aybdor deb topilgan va unga nisbatan 11 yil 2 oylik qamoq jazosi tayinlangandi. Qirg'iziston jazoni ijro etish davlat xizmati raisi Qilichbek Kachkinaliyev xuddi shu ish bo'yicha 2 yillik qamoq jazosini oldi. Sud shuningdek Atambayevning mol-mulkini musodara qilish va uni davlat unvonlari va mukofotlaridan mahrum etish to'g'risida qaror chiqardi. 2020 yil noyabr oyining oxirida Qirg'iziston Oliy sudi Atambayevga berilgan hukmni bekor qildi va uning ishini ko'rib chiqish uchun Bishkek shahrining Permayavskiy tuman sudiga yubordi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.